Africa crew. I am James Butte in Washington, wishing that you will have a...
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Isniin 24ka July sanadka 2023. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Ciidlo Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo booqanaya meelo ka mid ah gobolka Gedo.
Xornimo waxaa ku dareemi kartaa waxa xaqleed inaad seerabto. Waxa waa xaqleed haddaa ka hishooto seeriyowin xurmi noqonis. Waxaan xaqleed nahay waxaa weeyaan annaga meel khaldan idinkuma hogaamin karno raadin kaad ogolay. Waana magacaabna badantii waana naga wayaragsantii.
Wasiirka qorsheynta iyo horumarinta ee dawladda federaalka Soomaaliya oo dalka Djibouti ku suganina wuxuu booqday xiriyaha qaxootiga ee calaacada ee dalka Djibouti. Saameynta barnaamijyadii Kenya ay ku yeesheen dadka Soomaalida gaar ahaan qaxootiga ayaa iyadana warbixin aan idinka haynaa. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka hore se warkii dunida. Inka badan 300 oo qof ayaa dhintay ugu yaraan 80,000 oo qof oo kalena guryahoodii ayaa la sheegay inay ka barakaceen kadib markii 3 bilood oo xiriirka qalalaasa beela u dhaxeeya uu ka jiray gobolka bartamaha dalka Nigeria ku yaala ee Plateau sida ay sheegeen saraakiisha amniga ee dalkaasi. Dagaalka beelaha ayaa tan iyo bishii May dhexmarayay dad muslimiina oo xoolo dhaqata iyo beeraley kristana. Saraakiisha amniga ee dalka Nigeria ayaa sheegay in dagaalada badankoodu ay dhaceen Sabtidii iyo Axadii shalay, taasina ay keentay in dad intii hore ka badani ay ka barakacaan deegaanadoodii. Dalka Cameroon inta la xaqiijiyay ugu yaraan 16 qof ayaa dhintay, in ka badan 3 qof oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa gaaray kadib markii aqal 4 dabaq ah oo ay ku jireen oo ku yaalay caasimada dalka Cameroon uu dumay isla markaana uu ku dul dhacay aqal kale oo gaaban oo ku ag yaala. Kooxaha gurmadka iyo samata bixinta ayaa ilaa xalayta ku hawlanaa baaritaanka goobta burburkaasi ka dhacay, waxaana la qiyaasayaa in tirada dhimashada iyo dhaawacyadaasi ka sii bato haddii dad nool iyo kuwo meyda laga soo saaro burburka hoostiisa. Ciidamada ka tirsan militariga ayaa si gaar ah oo dabka ugu tababaran ayaa iyaguna ku biiray kooxaha gurmadka si ay baaritaanka uga qayb galaan haddii dad nool meeshaasi laga soo samata bixin karo. Guryaha dumay ayaa ku yaalay xaafadda Indogbo ee ku taala caasimada dalkaasi Yaounde. Intaasina dhageystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Subax wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Gobolka Gedo oo muddo ka badan 4 sanadood uu khilaaf siyaasadeed uu ka dhaxeeyay madaxda sare ee maamulka Jubbaland ayaa haatan waxaa la sheegayaa in halkaasi kulamo xal loogu raadinayo uu ka waday madaxweyne ku xigeenka dalkaasi ama baaldada maamulka Jubbaland, waxaana uu magaalada Doolo kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ciidamada. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Doolo ee gobolka Gedo uu kula qaatay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa diiradda lagu saarayay xalwilidda khilaafaadyada siyaasadeed ee hareeya gobolkaasi, kaa oo u dhexeeyay madaxda sare ee maamulka iyo sidoo kale masuuliyiinta maamulka gobolkaasi oo aragti ahaan ka aragti doona masuuliyiinta sare ee maamulka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo toddobaadkii hore gaaray qaybo ka mid ah gobolka Gedo ayaa ka wada gobolkaasi kulamo ula yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana kulamo noocaas oo kale uu ka wadaa degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo uu kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, haweenka iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo, kaa oo laga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadyadii siyaasadeed ee gobolkaasi hareeyay muddada ka badan 4 sano. ugu horreyn waxaa goobta hadallo kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ahi waxgaradka gobolka Gedo ee ku sugan degmada Doolow, kuwaasi oo faahfaahiyey arrimaha ay doonayaan in xal laga gaaro.
waxaad ku soo dhawaataan wax xisaabtan. haddaa xisaabtan ka loo ogolaataan waan fankan qaadaynaa, waana ku soconaynaa. waxaan idinka rajaynaynaa wixii aan kabanaynay inaad wax ka qaban doontaan.
deegaankan wixii laga soo maray wax sahlan ma ahayn. waxaa laga soo maray iyadoo laga dabaastalay lagu sameeyo dadka bulshada ahaa. waxaa laga soo maray odayaal dhaqan oo hal yiraay. waxaa laga soo maray kuwa dhibka loo geystay oo dhinta oo maanta nabadoonka inuu ka mid yahay. dhikale islaasaha gudiisinta laga galay lagu dilay lagu dhaafeeye lagu durbaaxay dhiigiska takacan la daji waana wanaa istaagay.
wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Jubbaland Axmed Baraki Zubeyr oo goobta ka hadlay ayaa bulshada reer Gedo u cadeeyey in hadda ay ka socdaan gobolkaasi mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo adeegyada biyaha ee bulshada degmooyinka qaar ee gobolka Gedo. waxaana uu sheegay in degmada Baardheere iyo deegaano kale ay hadda ka bilowdeen mashaariic kala duwan oo horumarneed oo lagu horumarinayo gobolka.
intii aan hadda joognay Gedo, wasaaradda hadda aniga aan joogay ee wasaaradda biyaha waxay mashaariic ka bilowday degmada Balad Xaawo, mashruuc biyogelin ah. waxay mashruuc kale ka bilowday geedweyne oo biyogelin ah. waxaa maanta ay diyaarad ka dhigaysaa Baardheere oo ay wasaaradda biyaha ee Jubbaland ay garwadeen ka tahay oo mashruuc biyogelin ah oo design-kii iyo mashruucii intiisoo dhanba ay wasaaraddu soo diyaarisay.
wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Cabdi Oogle oo goobta ka hadlay ayaa bulshada gobolka u cadeeyey in haatan ay doonayaan ka maamul ahaan in deegaankaasi ay ka hirgeliyaan qorshe la xiriira in la kala saaro hay-adaha ammaanka iyo maamulka dowladda hoose ee degmooyinka, isla mar ahaantaana ay ka hirgelin doonaan guud ahaanba degmooyinka gobolka Gedo mashruuca golayaasha deegaanka si dadka deegaanka ay u soo doortaan dadka ay doonayaan in hoggaanka degmooyinka ay qabtaan.
laba shay waan qabanaynaa, weliba si degdeg aan qabanaynaa. maamulkan iyo ciidamadan isku dhex jiro oo is saaran oo is huwan waa kala qaadaynaa. maamul iyo amni aan kala qaadaynaa. wasiir dhulmaal oo amniga yaash maamulka aan ka shaqaysiino dadkaana su-aalahana weydiiyaan. daba waxaa laynka rabaa maamulkii amniga haddaan kala qaadno wasiir waxba in kalama jiraan, madaxweyne waxba in kalama jiraan. intaba waxaa isku ah maamulka degmada, annaga waxaana matalo guddoomiyaha degmada inta la shaqayso. waxaa weeye waa arrimaha amniga.
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybihii kala duwanaa ee bulshada uu kula kulmay degmada Doolow ee gobolka Gedo.
qaybta ka helna xagee ku baxeen, xagee mareen, maxaa imaan meel lagu qabtay, maxaa ka faa'iidnay si marka amnigeenna iyo horumarkeenna kalaba aan guul ugu gaarno. halkaa walaa baarno iraadul shacab iraadullahi ilaalin shacabka awooddiisana awood yar ma aha. waxa idinkaa rabtaan baa lagu dhaqmi karaaye, cid farigelin kale idinku samayn karta ma jirto. sidaa darteed gudoomiye Macalin Xasan uu yidhi xorriyadu waxaa ku dareemi kartaa waxaad xaq u leedahay inaad sheegato. waxaad xaq u leedahay haddaad ka hishooto sheegayo xurma noqonaysa. waxaan xaq u leenahay waxaa weeyaan annaga meel khaldan idinkuma hogaamin karno idinkaad ogolayn. waana naga caamadayntii, waana naga weeragsantii. maanta lee joogna biri mid kala imaanaya saadda mid badan. marka idinku golaha guurta ee odayaasha iyo gabdhaha iyo dhallinyaradaba qof kasta oo aad maanta u doorateen inuu idiin khidmayo adeego la xisaabtamo.
in ka badan 4 sano waxaa khilaaf siyaasadeed uu ka taagnaa gobolka Gedo kaa oo ka dhexeeyay mas-uuliyiintii maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee Jubbaland, iyadoona haatan mas-uuliyiinta maamulku ay u muuqdaan in ay ka hirgeliyeen gobolkaasi maamulkii dhowaantan ay u magacaabeen gobolka Gedo, iyadoona haatan maamulka Jubbaland ay u suurto gashay in inta badan ay la wareegaan mas-uuliyadda degmooyinka gobolka Gedo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
wasiirka qorsheynta iyo horumarinta maalgashiga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene oo maalmahan ba ku sugnaa dalka Djibouti ayaa booqday shalayto xiriyaha qaxootiga ee degmada Caleecada ee ay degan yihiin dad badan oo Soomaaliya oo qaxootiga. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Dadweyne tiro badan oo isugu jira dadka Soomaaliyeed ee degan xerada iyo dadka deegaanka reer Djibouti ee ku wada nool muddo dheer degmada Caleecada ayaa si ballaaran soo dhaweeyay wasiirka iyo waftiga ku heelinaya booqashada. Ugu horeyn waxaa hadalka qaatay Xasan Samire oo ah gudoomiyaha odayada degmada Caleecada.
Nooga yimid xamar ay walaalaheena waftiga ay hoggaaminayaan iyo dibitaaryadii wadanka iyo dirigteeradii wadanka iyo dhammaanteed shacab iyo dadweyne badhamaati waxa leen horta soo dhawaada ku soo dhawaada Caleecada iyo nawaaxigeeda ku soo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan walaaltinimo iyo kalgacayl ku soo dhawaada.
Maamulaha guud ee hay'adda daryeelka dadka qaxootiga ee dalka Djibouti Xuseen Xasan Daraar ayaa xusay ahmiyadda gaarka la siiyo dadka qaxootiga.
Degmada Caleecada waxaa ku taala xero la meel waa degmo xero qaxootiyeed ma xerada waa meel xiran ma kala garanaysi maata ninkii wadaniga iyo ninkii laajiga waa isku mid waa isku dhafan tahay. Adba indhahaaga ku arkaysa indhisha macalina la yiri waa degmo xero maaha. Waxaan ku ogeysiinayaa maanta oo xaggan kugu sheegayaa inay laba inamood oo Soomaaliya ka soo jeeda oo Soomaaliya inay ka jaamacaddii Djibouti ka qalin jabiyeen ay u bixi doonaan dabadda ee dowladda Djibouti soo xil qaaday buruskooda iyo tacliintooda.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka Djibouti Cumar Axmed Wacays ayaa tilmaamay ujeeddada booqashada.
Wasiirka qorsheynta ee dalka Soomaaliya maanta waa wax sharafa. Isagu wuxuu jeclaystay inuu Djibouti ka soo baxo xalay Cali Sabiix nala seexdo ogaado waxaad ku nooshiin saakana uu halkan iigu yimaado siduu si fiican niigu dhegaystay insha Allah.
Wasiirka qorsheynta iyo horumarka maalgashiga qaranka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax ayaa isna soo dhaweeyey daryeelka wanaagsan ee dowladda iyo dadka reer Djibouti ay u fidiyaan dadka qaxootiga iyo walaalahooda Soomaaliyeed.
Inta sida aan ku dhageysanayo halkan qowmiyada kala duwan ee magaaladan degan adinka iyo dadkii deegaanka ahaa inaad soo dhaweeyeen iyo hal inaad isku noqotaan intii sababta u ahayd oo hormuudka ka yahay madaxweyne Ismaaciil iyo madaxda xildhibaanada iyo madaxda hoggaanka halkan waxaan rabaa qof kasto adinka idin ka mid ah markasta inaad u duceysaan in horumarkan sii socdo, nabadan sii socoto, wadajirkan sii socdo, adiga oo dalkaadi ka soo qaxay oo aad magaaladan oo kale imaadid inaad fursadaad ka heshid meel kasta laga helo. Walaalihii suurid geliyay in loo mahadceliyo wadajirka ay ka shaqeeyaan siday ugu shaqeeyaan shil laba jibaarkeedana adinkii inaad ugu shaqeysiin oo nabadan iyo horumarkan halkan ka muuqda iyo iskuulada iyo wadooyinka iyo xarumaha halkan laga dhisay inaad appreciate gareysaan oo aad mataqaanaa alxamdulillah oo adinka inta kale idinka dabeey ay ka faa'iidaan walaalaha halkan joogay adinkaba tusaale waxaad u noqoteen adduunyada oo dhan. Anaga dadkii markii Soomaaliya laga qaxay dadkii America aadan ku jiray America markaan tagnay deganaansho waxbarasho wax kasta nala siiyay adinka adinkoon meeshaas fog ee adduunyada cirifkeeda tagin adinkoo halkan joogo inaad fursadahan ka heshaan Ilaahay ka sokow madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo hoggaankiisa iyo madaxdaana sabab u ah inaad u saacbisaan waa mahadsantiin dhaadan la rabaa meeshaad nabad iyo nolol iyo caafimaad iyo barasho aad ku heshid meeshaas dhulkaada horta hadda dhulkiina joogtiin meeshaan waxaa la rabaa si nabad iyo qiimaha aad ku joogtaan inaad nabadaas si ballaarato inaad qayb ka noqotaan waxbarashada inaad aqoontiina sida hadda la ii sheegay dhalinyartii inta ka baxday ilaa dibadaha jaamacadda loo aadayaa intaas u baa adduunyada lagu haystaa wax kale laguma haysto.
Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti.
Hatana Kenya dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka jira dalkaasi Kenya maalmihii la soo dhaafay ee mucaaradku ay ku baaqeen saddex bisho oo xiliira ay dalkaasi ka qabanayaan isku soo baxyo ayaa la sheegay inuu saameyn ku yeeshay dadka qaxootiga ah ee halkaasi ku nool, kuwaasi oo xiliyada qaar la kulma in ciidamada ammaanku ay ku khaldaan dibadbaxayaasha iyaga oo la kulma xarig. Qaxootigaasi ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin kuwa Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi. Cusmaan Jeelani Awow oo ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa sida qoyskiisa ay u saameysay dibadbaxyadani waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Cusmaan Jeelani Awow oo degan xaafadda Isli in oo muddo ah 20 sano ku dhawaad walaay mararka oo mudaaharaadyada ay dhacaan waddanka ay ka dhacaan oo arrimaha siyaasadda qaxooti ahaan hadaan nahay saameyn aad u weyn ayaan ku yeelanaynaa sababtoo ah adeegyadii bulshada ayay nagu yeeshaan. Haa, yacni markay dhacaan mudaaharaadyada ama maalinkay jiraan dhibaatada ay naga soo gaaraan, yacni caqabadaha ayay nagu hayaan adeegii, isu socodkii, shaqooyinkii, waxbarashadii ilmaha iskuulada ay aadi lahaayeen amase waxbarashadii oo gaab galayso, dhinaca amniga xataa haddana marmar markii ay kasoo noqdaan mudaaharaadyada ay xaafadda ay soo marayaan dhac baa ka dhaca. Dhinacii booliska, dadkii arrimaha amniga u qaabilsanaa iyagana dadku uma aaba yeelayaan, qof kasta meesha ay ku arkaan way qabanayaan. Dhibaatada kale nagu haysata caafimaadkii, haddaa ubaahad cisbitaaladii aa aadi lahayd, yacni ma aadi karaan dadkii, qof xanuunsanaa jira, qof dhali karaa jira, dhib ayay ku tahay.
Marka waxaa jira saameyn ama caqabado aad kala samantihiin dadka kale, sida in wadooyinkii adeegyadii ay idinka xiran yihiin, laakiin maxaa idinka gaar idin ah qaxootiga?
Annaga waxaa gaar noo ah oo weliba aad iyo aada noo dhibaaya maalmaha mudaaharaadyada dhacaan waa maalmaha shaqada. Dad badan ayaa jira oo ka ballansan hay-adda qaxootiga, ama hadday noqon lahayd documentationkii oo appointment leh ama interview leh maalmahaas. Haddii oo appointmentigii kaa baaqdo, haddana waxay noqonaysaa in muddo dhowr bilood kale ay kugu qaadato si aad haddana ballan aa u heshid, ilan isu socodkii hadduu xiran yahay ballamihii aa lahayd, feliyankii aa kaa dhacay cusbooneysiisaa rabtaa, mise interview aa leedahay oo registration ah, ama ilmaa lagugu dari karaa oo gadaal kugu dhashay, ama interview protection aa leedahay, ama resettlement aa leedahay. Marka ballantii oo muddo aa sugaysay haddana maalinkaas haddii gaab soo galo, haddana ballantii waxay noqonaysaa ilaa amar dambe. Haddana dhibaatadaasaa ugu weyn oo qaxootiga haysto dhanka waxbarashada, gaar ahaan ayadan dhibaatada ay naga haysato ilmihii oo iska qaxootiga waxbarashadii casharadii ka baaqanayaan. Hadday noqon lahayd dhinacii madrasada sidoo kale, xataa oo casharkii dugsiga ay qaadan lahayaan, mar haddii amnigii, qof kastaba cabsi ayuu qabaa guryihii joogaa, shaqadii oo qaxootiga qaaraa jiraan suuqa isaga shaqaystaanoo meelihii ay wax ka heli lahaayeen, xataa ayagana ay dhibaato ay ku tahay inay soo helaan maalinka.
Taas dadka kale sementihiin dhinaca ammaanka ka waran oo kale, iyo ciidamada booliiska, iyo dadkan dibadbaxyada oo kaleeto, mararka qaar
dhinaca ammaanka, ciidanka booliiska, yani isla xaafadaha oo kale ama suuqii meelihii buuqa ay ka dareemaan, waxay tuurayaan tiyagaaskii oo dhibaatooyin u keenaya ilmihii iyo dadkii waaweynaa, iyo buuqii dad xanuunsan oo qaxooti ah iska jiraan oo xaafadaha iska joogaan, oo yani gaaskaas aysan u adkaysan karin, dhibaatooyin ay nagu hayaan, iyo dhibaatada kale ay nagu hayso, yacni maadaama qaxootigii aysan ka mid ahayn siyaasadii dadkii banaanbaxayaan, haddaysan banaanbixi ka qayb gelaynin oo guryahoodii ay joogaan ama adeeg ay u baahdaan ama guriga agtiisa ay aadaan, yacni askartii uma aaba yeelayso, ma dhahayso yacni kan qaxooti waay, kan siyaasaddu ku jiraa ma yaqaanaan. Haddii xataa teenage ay yihiin ama under age ay yihiin, way qabanayaan, saldhigay ku wada shubayaan baabuur intay u keensadaan.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Nairobi oo uu wareysanayay Cismaan Jeelaane Awow oo ka mida Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Hubkii Mareykanka ay qabsadeen ururka Taalibaan kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan bishii August ee sanadkii 2021 ayaa weli kasoo muuqanaya meelo ka baxsan dalkaasi Afghanistan. Bishii lasoo dhaafay, taliye u dhashay waddanka Israel oo magaciisa in la sheego ka gaabsaday ayaa sheegay in hubkii fududaa ee Mareykanka laga soo qaatay Afghanistan uu soo gaaray gacanta Falastiiniyiinta ku sugan Marinka Qasa. Warbixin ay arrintan VOA ku qortay waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Hubka Mareykanka ee ku haray gacanta Afghanistan ayaa sidoo kale ku soo qulqulaya dalka ay dariska yihiin ee Pakistan iyo kuwo kale oo dunida ah. Warar ay helayso warbaahinta ayaa sheegaya in Taalibaanka ay ka macaashaan ka ganacsiga hubka sharci darrada ah ee la qabtay, waxaana dadka wax falanqeeya ay sheegayaan in Taalibaan ay gacanta ku hayaan suuqa madow ee hubka. daliban ayaa arintaasii beeniyay afayeenka daliban sabiixullah mujahid ayaa bartiisa twitterka waxa uu soo dhigay 10kii bishan july farriin u qoray sidan waxaan si dhab ah u diidnay wararkaasi been abuurka ah ee ay qaar ka mid ah wargeysyada mareykanka ku sheegayaan in imaaradda islaamiga ah ay ka iibiso hub iyo qalab kale oo ay ka tageen ciidamada mareykanka ee afghanistan ku sugan meelo kale oo caalamka ah iyadoo ay warbixintu soo jeedinaysay in daliban ay xoojisay xakamaynta hubka ee mareykanka ayaa xubnaha daliban waxay si toosa ugu lug leeyihiin iibinta hubka mareykanka ee suuqa madow markii ciidamada mareykanka ay ka baxeen afghanistan bishii agoosto 2022 taasi waxay soo afjartay 20 sano oo dagaal ah ciidamada amniga ee afghanistan ayaa burburay tanina waxay u ogolaatay daalibaanku inay la wareegaan afghanistan iyo inay gacanta ku dhigaan tiro badan oo hub fudud ah iyo qalab kale oo military bishii agoosto 2022 wasaaradda difaaca ee mareykanku waxay sheegtay in qalabka uu maalgeliyey mareykanka ee lagu qiimeeyay 7.2 billion haddana intiisa badan ay la wareegeen daaliban waxaana qalabkaasi ka mid ahaa diyaaradaha dagaalka gaadiidka dhulka iyo hub iyo agab kale oo ciidan bishii november 2022 wargeyska the new york times waxay la hadashay ganacsatada hubka ee kandahar gobolka koonfurta afghanistan oo saldhigna u ah daaliban ganacsatadu waxay si bareer u iibinayeen hubka mareykanka oo qaarkood ay heleen dagaalyahanada daaliban ganacsatada hubka ee kandahar ayaa sheegay in daaliban ay u ogolaatay qaar ka mid ah dagaalyahanadooda inay iibiyaan hubka fudud ee ay qabsadeen kadib markii ay buux dhaafiyeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamadii hore ee dowladda afghanistan bishii september 2022 wakaaladda wararka ee france 24 ayaa soo xigatay iibiye kandahar ku sugan oo isku magacaabay murtaza isagoo leh dhammaan waxyaalahan waxaanu ka iibsanay daaliban kadib markii ay qabsadeen saldhigga ciidamada afghanistan hadda waxaan u keenaynaa suuqa si aan u iibino buu yiri ganacsatadii la hadashay wargeyska the new york times ayaa wargeyska u sheegay in qaar badan oo ka mid a dadka hubka ka ganacsada ay hubka mareykanka u soo dhoofiyeen pakistan taliye hore oo daaliban oo ku nool kandahar ayaa sheegay in nin bakistaani ah oo hubka ka ganacsada uu u soo bandhigay bastoolado qoryo iyo muraayadaha habeenkii wax lagu arka iyo qalab kale oo mareykanka uu leeyahay hubka mareykanka ayaa lagu soo warramaya inuu sidoo kale ku dhammaada kashmiir oo ah qaybta waqooyi ee hindiya halkaasoo indiya iyo baakistaan muran dhuleed oo xoog le uu kaga dhexeeyo 10 sanana uu soo jiitamaayey bishii janaayo mas-uuliyiinta kashmiir ee ay hindiya maamusho ayaa n b c news u sheegay in hubka mareykanka oo ay ku jiraan qoryaha m4 iyo m16 laga soo furtay kooxaha xagjirka ah ee baakistan bishii maarch wargeyska dhinaca internetka ee lagu magacaabo kabul now ayaa sheegay in kooxaha kala duwan ee daaliban ay xiliyada qaar isku khilaafeen howlgallada tahriibinta hubka taasoo ka turjumaysa halganka suuragalka ah oo loogu jiro maqaam iyo awood ururka dhexdiisa ah
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaasi oo ay v o eed u qortay halkaad nagala socotaan waa washington haatan ciyaarihii kusoo dhawaada nuur xasan nuur ayaa inoo haya
mahadsaned sahre cidle aan ku bilownaya dalalka australia iyo new zealand waxaa jimcihii ka bilowday koobka adduunka ee dumarka kaas oo ay sanadkan ka qayb galayaan 20 waddan koobka adduunka ee gabdhaha ayaa waxaa si rasmi ah loo bilaabay sannadka 1919-kii dalkan maraykanka ayaa ah waddanka ugu hanashada badan 4 jeer ayuuna ku guulaystay 8 waddan oo ka mid ah 20 xul ee ka qayb galaya tartanka sannadkan ayay u tahay markoodii ugu horreysay waxaana ka mid ah filibiins ireland zambiya hayti fietnam portugal panama iyo morocco ciyaarihii shalay dhacay haddii aan fiirinno xulka gabdhaha faransiiska waxay ciyaartoodii ugu horreysay axaddii barbaro la dhaafi waayeen jamaica oo ay ku kala baxeen eber iyo eber labada xul oo ku dheelay garoonka magaalada sydney ayaa ka wada tirsan qaybta f xulka kubadda cagta gabdhaha netherlands ayaase guul ku furay ciyaartoodii koowaad ee qaybta f kadib markii ay hal iyo eber ku mareen dhiggooda portugal goolka guusha waxaa holan u dhalisay vander gracht daqiiqadii 13aad waxaa iyaguna guul ka gaaray ciyaarihii axaddii dhacay kooxda qaranka gabdhaha sweden oo 2-1 ku garaacay south africa goolasha waxaa sweden u kala dhaliyay rolfo iyo elestet labadan xul ayaa ka wada tirsan qaybta g ciyaaraha isniinta maanta ah dhici doona waxaa ka mid ah xulka gabdhaha morocco oo markii ugu horreysay taariikhdooda dheeli doona ciyaar ka tirsan koobka adduunka ee dumarka. Waxay fooda dari doonaan xulka gabdhaha jarmalka oo koobkan ku guuleystay laba jeer sannadihii 2003 iyo 2007. Xiisaha ciyaartani waxaa ka mid ah in Nuhayla Benzina ay noqon doonto gabadhii ugu horreysay oo iyada oo qamaar xidhan ciyaari doonta koobka adduunka haddii uu tababaraha xulka qaranka ciyaarsiiyo. FIFA ayaa sanadka 2014 u ogolaatay gabdhaha xirfadlayaasha kubadda cagta ee muslimiinta ah inay madaxa daboolan karaan inta ay ku guda jiraan ciyaaraha kubadda cagta. ciyaaraha kale ee isniinta maanta dhici doona ayaa waxaa ka mid ah Brazil oo la ciyaari doonta Panama iyo Talyaaniga oo la dheeli doona Argentina. tartanka koobka kubadda cagta adduunka ee dumarka ee sanadkan ayaa waxaa lasoo gabagabayn doonaa 20-ka bisha Agoost ee sanadkan. xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, inta haynoo joogto.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha nala socodsiinayay. weli Nuur dhinaca farsamada ayay noo qaabilsan yahay. markana dhinacii heesaha aynu jaleecna mid ka mid ah heesaha Nuur uu noo soo qabo.
waxaan heestaasi ayaanu kusoo gabagabeynayna idaacaddeedii Saakiya Caalamka. tan iyo kulantideenna dambena waxaanu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
حقي بدن ديدرو مركي انت لوغ حيري ارمات ابتانا دا 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 كيلتا